Gepler Azatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutunda Türkmenistan'a dümeğün giyin yayranlığı, onun ilad aratını ulu aladı dörediyenliği varatını aşkavatta kavarçıymızın maglumatlarını, dümeğün önünü almağın yolları varatını Lukman bilen intervyonu, Posovet devletlerinin donu dümeğünün yayraşı, olar varada informasiya üçünçülü hem yetmesiliği doğrultunla, Posovet devletleri oyunca ekspertin komentariyatını dikkatinize ödürler. Birleşen Milletler Uramasının baş sekretari, prezident saylovları oyunca gepleşikler geçirme üçün Oğanistan'a geliyor. Bu arasında malumatlar verir. Programmanı Praga'da studiyadan men Nazafı Dayverdant var ya. Dümeu, doňuz dümeu arasında dünýäniň köpçülikleriň habar terişdelerinde maglumatlar her gün berilip durýar. Ol dünýäniň ykdysady taýdan ösen ýurtlarynda da, orta gurupda barýan döwletlerde de, garyp ýurtlarda da bar. Ýöne Türkmenistanyna ilat köpçülügine doňuz dümeu, ondan gorunmagyň ýollary arasında informasiýa berilmeýändigini aýdýarlar. Oppozisiýa wekili Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Halmyrat Öýünüp şeýle diýdi.
Millete düşünürşi işi bilen bir hatarda profilaktik işler geçirilse onu bu keselin pidemiyan önünü alıp bolcukta. Öne sol profilaktik işler deyinan sagam Türkmenistan'a geçirilenat ya da bize bar olan maglumatlara göre esası Ocak Aşşavat olup dur beyle. Elbette beyle ki oblastlarda da ya şehir velayetlerde bardır yani ol maglumatlar bizde yok yurdun yapık bolurluğu için.
Adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası topari internet saytına informasiya çap ediptir. Şol informasiyadan sitata. Geçen hepte Aşgabat şehir yokunç keseller kedelhanasında AH1N1 dümeğinin beterlemesinden iki adam aradan çıkıptır. Bunu öz çeşmelerimize tasdiklatmak başarttı. Yön onu resmi tasdiklama yok. Türkmen paytaltının yaşayıcıları korkasında. Sitatanın sonu. Halmyra Söýünüp Agatlyk Radiosuna şeýle diýdi.
6-njy gün akşama degişli şol Aşgabatyň öýüdünni Niýasyň adyny öterýän klinikada aradan çykarlaryň sany eýem 60-dan geçýär diýip şoňaly bir ygtybarly çeşmeden gelip bolsun habar bar.
Ýöne bu maglumatlaryň türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklanmanlygyny ýene bir gezek ýatladaly. Türkmen televizyonuna umumi ya adaty dümeg warasyny lukmanlaryň gatnaşmagyna gepleşik efiri berilipdir. Ýöne Türkmenistanyna doňuz dümeg diýilýäniň bardygy ýa ýokdugy dogrusyna gurrun bolmandyr. Birleşen Milletler Uramasynyň saglyk guramasynyň wekilleri Türkmenistanyna bolupdyrlar. Olar gurrun edilýän dümegiň Türkmenistanyna bar ýogy warasyny türkmen häkimetleriniň özlerine maglumat bermändiklerini aýdypdyrlar. Değer derman hem goranmagyň beýleki ferişteleri bilen üpçünçlük Aşgabatda nähili. Habarçymyz Murat Qurbanow dinlädi.
Masala Lukmany häzirki mewjud ýan dümeg epidemiýasy barada şeýle gurrunlardy. Häzirki dümegiň nähil grip diňe entäk anyklap bilenokler ýa-da anyklanma bolsa aýdaslar gelenok. Eýem 5-nji günden başlap şäheriň durly ýerlerine guş dümegi barada maglumatlar berýän plakatlar atylyp başlandy. Bize bolsa kiçirek bukletleri öz uçaklarymyzdaky adamlara paýlamagy buyurdylar. Ýöne häzirki dümegiň guş dümegi barada bize hiç ilmi maglumat bermediler. Aýtan biz dümeglän sırkawlar diagnozni ORZ deyip bellemeldiğimiz aittiler. Bizim baş lukmanımız hem de bölüm başlamımız hem bu kesel varada bize kendini malumat veren oklar. İlki başta bizi yığına Türkiye'den bir gövreli ayağının keselli gelendiğini. Kesel kanan reanimasyasında olsa bir gün yatan son neyveli keselden aradan çıkandığı vardı aittiler. Şeyle de bizim her birimize atsalin mağazına iki tübünü verdiler. Biz şol mağazı öz uçağıstığımızda adamlara çap çıkmalı. Benim uçağıstığımda olsa yüzlerim köpü adam var. Ondan bu mağaz kime yetsin. Şeyle de 350 gramlık çüyücücükteki buyon kökünün siropunu hem her bir adamı içirme üçün verecek kollar. Yani onun hiç kime yetmeyecektiğini düşünen sonlar vermediler. Düme ugulen sır kavulanların sahanı varsa köp deyip maşala lukmanı aitti. Türkmen sahanı mektep okuşlarının birinci gün medisini maskal gelmeli deyip aydıptarlar deyip aşağılatlı sinçi gururuna başladı. German kanalarda sol maskala yetmezlik ediyor. Eyyem geçen heptenin ahırına çenli aşağıladın German kanalarını Dubai'den getirilen bakası 3 gün maskala kutordu. Bakası 30 35 manat olan maskalar alayan adamlar adı olin o da uçurttur. İnni adamlar mağarada satın alıp maskalar yasayarlar. Türkmenistan'da orta mekteplerde okuyan çağrının sahanı 1 milyona yetiyor. Medisinin maskasının olsa Lukmanların aydışı yali ulanış mühkülü anırı ise bir gün. Lukmanların öğlerine olsa bunun devamında 4 saat maskalarının bormolduğunu hem de her 2 saatten sonra maskalar çarşıp durmaklarını buyurup verdirler. Şeyde de başka da kâvir edarlarda iyice maskalı çıkmalı deyip buyurup verilipdir. Şehirde az hem olsa maska gelip görenler görse oluyor. Türkmen resmilerinin bu keserin nehil keserliğine entek ayan etmedikleri olsa ilatın arasında dürlü mışmışların hem de gururumların dönemlerine getiriyor. Adamlarda kuvvetlenme artıyor. Dermanhanelerden dümevi arası dermanların köpsü eyyem oturuptur. Misal için aksalin mağazının kutoranına eyyem 2 gün oldu. Ön bahası 20-30 bin manat bulun bu dermanı herhalde 60 bin manattan spekülantların elinden tatın altı oluyor. Maşgala lukmanlarının aksalin mağazına 2 çubuğunu belirttirler. Hem de öz uçağı sonraki adamlara çalmaklarını buyurupturlar. Mekteplerde olsa patinkanın lukmanları çağlara bir çemçe buyon kökünü içeriptirler deyip aşkavatlı finçi aitti. Özün batır deyip tanıdığın 6. mikrayonunun yaşayıcısı tir kömök lukmanına 1,5 saat araşandan aitti. Tir kömök lukmanından severin soranını ol 5 tane ovaçı lukmanın bağırdığını hem de onların yetmeyendiklerini aydıptır. Men ondan kuş dümeği hem de domuz dümeği vardı neyini bilendin soranında ol şeyle dedi. Kuş dümeği bağırdı maşallah lukmanların paylan bukletlerinden kâvr malumatların var. Ama domuz dümeği vardı hiç zat bilemi yok. Sever lukmanlar bir de sol dümeğin yoktuğunu aydıyarlar. Ama olur sarımsak iğmeldin mi? Öğümüzü yüzeyarlıkla tütöpmeldin mi? Hem de aksalin mağarını burnuna çalmalıdığını maslahat veriyarlar. Ben bu maslahatların ne derecede? Beni ve benim maşallahımı bu keselden korak bilecektiğini bilemi yok. İlatın arasında olsa herdir kızım yokken bir neçe adamın ölündüğünü aydıyarlar. Men Hogdan'da yaşayan dostumdan komşularının 17 yaşlı kıyılarının şu dümeğden aradan çıkandığı vardı eşittim. Lukman'ı ol kıyılın ne hile keserliğin aradan çıkandığını karındaşlarına aitmandırlar. Birinci gün benim oğlum mektebe maskalı gitmeli. Hedir Aşkavad'ın 25. mektebinde dümeğden sağların tanı köp diyarlar olayın. Mene oğlumu şu kesel geçeyense mektebe de iyi veresim gelen ok deyip batır sözün cemledi. Yerli sinsi hükümetlerin bu kesel vardı. Resmi malum matlar vermen dımmaklar vardı şeyle dedi. Hükümetimiz bize bu keselin nehil keseldiğini aitmasalarım. Bunun adatı değil dümeğdüğünü herkmen düşünüyor. Ondan sonra bizim medisinamızın herhalde yağdayından çen tutsan bizim lukmanlarımızın bu keselin diagnozun takip kesitler bilmeyen olmağı da ihtimal. Elbette biz daşa yurtlarda şeyle kesellerin karşısında nehil şehirlerin görülendiğini televizyonun arkayı doğru malumatımız var. Ama öz yurdumuzda bu kurda nehil işlerin alınıp parlayandığı vardı. Kenur malumatımız yok. Bilyan dağıtlarımızın mış derecesindeki malumatlar. Hedir halk ödünü bu keserle yekelikte görüşen yer duyar. Bu yağda ilatı kuvvetlendiriyor. Eğer hedir ki yali bizim lukmanlarımız haber ve işleyişlerini bu kesel bağırdı. Anık malumatlar vermeseler gelecekte halkın arasında doğul dönümü ihtimal. Doğula düşen halk borsa istenlik keserlenen beterdir deyip yerli sinçi sözünü cemledi.
Havarçıyımız Murat Kurbanov'u dinlediniz. Domuz dümeğinin nehil alamatları, simptomları var. Onunla nehil yolları bilen korunmak mümkün. Şu temadan Bişkek'teki havarçıyımız Maysa, Kırgızistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliğinin San Epidemiologik Devlet Departamentinin baş spesialisti Dinara Otarbayeva bilen gurrundaş oldu. Şol interviyonu dinledi.
Dinara Sattarovna, domuz dümeği keselinin nehmetliği arasında gurrundaşınız.
Вообще у нас есть три вида гриппа. Грипп А, грипп Б и грипп С.
Доңыз дүмегінің А, Б, В, С көрінішлері болыр. Дүмегінің А көрініші үйткәп тұрған хазапланыр. 2009 yılda onun bu görünüşü üytkendi, yani mutasiya bolundu, dümevun H1N1 görünüşü peyda boldu. Bu dümevun tədi görünüşü peyda bolundu, adamların arasında kesel köp bolyar. Sol keselden epidemiya başlanyar.
Когда появляется новый вид гриппа, это с антигенной структурой, да?
Доңыз дümevunun ilkinci alamatları nəmi?
А в общем, грипп начинается, вот этот вид вируса гриппа начинается как обычный грипп.
Доңыз дүмеу эдил адаттағы дүмеу ялы басланыр. Біріншіден адамын температурасы 38 градусы етер, бұ оннан хем йоқары болыр. Нәсіғын келі сағырып, көзіннен бұрыннан суақ кер. Сырқау үскіріп башлайыр. Сырқау дерру лұқманы юз тұтмаса dümeğin öyküne geçmeği mümkün.
Aslı neyle pneumoni.
Bu kesel becermek mümkün mi?
Lечение в общем есть. Lечим мы его препаратом Tamiflu.
Bu kesel becermek mümkün. Biz onu Tamiflu adlı derman bilen beceriyer. Bizde bu derman var. Biz hazır 8000'nin qovraq adamı becerip bileriz. Hazır bütün dünyada doğu dümeğini esasen Tamiflu bilen beceriyerler.
И во всем мире сейчас лечат только этим препаратом.
Сіз бі дерман нейретін алдыңыз?
7000 нам дал Всемирная организация здравоохранения.
Оның 7000 қолойыны бізе бүтін дүния сағылық құрамасы берді. Қалынларыны юрдымызды амала ашырылыған құш түмеуіне қаршы көріш проекті бойынша бі дерманы хем елді сатын алмағы планлаштырыптық. Бұ кеселі елігіп бізегелін үш адамыды шол дерман білен бежердік. Олардың дерді еңіл көрініште кешті.
Протекала умеренно, не тяжелый вид был.
Доңыз дүмеуіне қаршы санжым бар ми?
В общем, да, очень многие сейчас фирмы.
Елбетті, қазір дүнияның көп шіркетлері. Бұ дүмеуі қаршы санжымы таярламақ оғырында ешалып барьярлар. Орсиетті Қытайды о Америкада бұ санжымы бір ейям таярладылар. Қазір оны сейнап көрьярлар. Merkezade yurtlarına bu sancımın dekabr ayında gelmeği mümkün. Ol gelin madına bir birinci nöbette medisina işgərlerini, sonra mektep okuçlarını ve beylekleri sancım etmekçi.
Первую очередь идут, конечно, медицинские работники, потому что они...
Доңыз дүмеуілен хайфи аштақы адамларын көпірәк кетеллінмеғі мүмкін.
Не болеет в основном молодые люди.
Доңыз дүмеуілен көпленч яш адамлар кетеллейерлер. Олар эсасын яш шағылардан башлап, 45 яшы ченлілер. Яш 50-ден кечен адамларын организмінде бұ кетелі қаршы көрешіп білжік антителалар. Яғни организмі үйткішік маддалар кейренде оның тәсірін йоғы деп білген маддалар болияр. Соның үшінді доңыз дімеуінен өлиянлар яшылың арасында көп болияр. Себебі бұ кетелі елғонлар. Мұны ең бір соуқылама дейіп өз білдігінен бежергерлер. Олар өз вақтында лұқманлары үз тұтмайарлар. Нетижеде ол соңы баққа өйкіне кетшер, бұ өйкін чейшмәй өрілер.
Они имеют какой-то сопротивляемость к этому виду вируса.
Доңыз дүмеуінің өңінін әдіп алмалы.
Когда разговариваешь, нужно стоять на расстоянии более 1 метра.
Адамлар бейір-бейірі білен адымнан 1 метр ұзақлықта кеплешмелі. Кетелі елған адам хүкман маскы кеймелі. Кетелліні хүкман басқалардан изолирлемелі. Ол дерру лукманлары үз тұтмалы. Адамлар дашардан келді хүкман елінің сабыллап юмалы. Соуқламадан өзіні қорымалы. Соуқлан адам хүкман лаборатория анализ тапшырмалы. Өддімеуін хайты көрініші білен кетелләндігіні анықламалы.
Чтобы окружающих своих не заражать.
Бишкекте хабарчымыз Майфаның эпидемиолог Лукман белән кечерен интервьюын тыңладыгыз. Доңыз дөмегенә баглы күрүңмеди, Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкийның комментариеты белән дәвам иттерәр.
Тревожные вести проносятся практически по всему региону постсоветского пространства.
Доңыз дөмегенең яйрыянлыгы барысында информациялар тутыш постсовет киңәшлегенең әһли ярына дияниал эштиләр. Ол кеңешлікті көп информация хаф ашық дүйіртларың бейрі Украинадан келіп қоғышыяр. Бұйыртты информация дөулет тарапынан контроллығы ділмейер, информация чәкілендірілмейер. Соның үшін кетелін яйрыш мөчбөрі барысынны илат көпшілігі объектив мағлумат алып, оны долы көзіңіне кетіріп білер. Кетірілген фандыр алады дөрі дияр. Бұ дерттің өлінлерің фаны 60-ы етіптір. Доңыз дүмеуінің эпидемиясы әйем өз ішіне 150,000 қоғырақ адам алыптыр. Көпшіліклейін хабар сөйлеушілері кейінгі күнде бұ дүмеуін көрруіне дияр. Йөні Украина илатының арасында доғыл жоқ. Түркменстанның өлі жағдай мұның тертіне. Бұл жұртта доңыз дүмеуінің көрруіне дияр ми? Информацияның жоқлығынан чен тұтылса, регионына ешбір қауіп қатар жоқ яли. Шол бір уақытта дүмеуден өлген адамдардың барлығы доғырсынына дүрлі орлар білен информациялар дашар юртлары етер. Йөні шол мағлұматтар барлымық мүмкін дәл. Чүнкі Түркменстанына доңыз дүмеуінің барлығы доғырсынына ресми информация жоқ. Украинада вақаларың өсішіне халқары көдөкчілігі долы жолы қойылды. Әмма башқа бір сорау, доңыз дүмеуінің яйрешу ойынша барлық я көдөкчілік үшін халқары специалистері Түркменстаны қойверілді ми? Көп адамлар нәді оннан қорынмалығыны, нәі хелі дерманлар ұланмалығыны білмен көтенерлер. Хатта көп информацияның сендуры елігінің кечірлеген еурді. Беларусьта да доңыз дүмеу тематы илат көпчілігінің яшырылмайар деп, постсовет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын давам еттіріяр.
Насколько в Туркменистане пытаются отойти от старой практики, укрепившейся еще при Ниязове?
Юрты болып кечен ядайлар варысынны илат нәч ад білсе шоншы қоу дейлін. Сапар Мұрат Ниязов тарапынның орныштырлын көні практикадан Туркменистан ел чекмәгі. Оның арасын ачмағы сейнін шәрмей. Туркмен машинің идынны қойып кеден вируслары инді доңыз дүмеуінің вирусларының юрт бойынша еркін сияқыз етмегіне ярдамшы болмаз мей. Украинада эпидемияның өңін алмақ, оның оғажақларын еоқ етме үшін дашар юрттардан көмек келу ұрады. Доңыз дүмеуінің барлық я еоқлығы доғырсынна информациясы болмадық түркменистанынлар нәхелі дашар юрт көмегіне бейл бағылап білер. Бұ аратынна дашар юрт специалистарының әмбілеян бағыттары еоқ дерлік. Әкіметлерің өзлерінің көп сады кірлеянлігі түркменистанынлар үшін инні тәрелікті Онсон көні ел білен бағдарлардағы дұғышықларды, күріңдешіліклерді информация алшыярлар. Шол ерденім дөулі тавар терештелері білен денештерлеріні өзлер чүйін көп мағлумат едін ярлар. Хөкіметің япы қасай ведеян информациялар білен бағылы яғдай шейлемеке. Меселем, неші мағдаларының яйрайши, яғда юректамар кетелері білен кетеліянлар варадағы статистика. Хайты мағлуматтарын Туркменистанына илат көпсілігі үшін ашықтығыны, хайтыларының япықлығын селжерме үшін ентек көп ваттар керек болса керек. Шол япықлық, көміртіклік, дөулет халқ үшіндер дейін шығары не дәрежеде бап келер. Ділі дуызыларын Туркмен дөулеті бір адам үшіндер дейін шығары хақиқаты хас яқинде әлмедір дейіп, постсовет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Мол, государство Туркменистан действительно существует только для одного человека.
Сіз өңкі совет кейіншілігініне доңыз дүйөмінің яйрайшы барысынна по совет дөулеттер ойынша эксперт Александр Народецкийнің комментариясын дыңдадыңыз.
Европа белелешігінің Өзбекстаны қарсы санкцияларын ятырмағына сенчілер нәхілі қараярлар.
Шупайтешен инсан хуқлары ташкилотлары вакиллары ханус қамоқта сақланыш боқты.
Француз ва испан харвилары Кыргызстанның Манас харбы базасынан чыгарылды.
There are some expectation from the Kyrgyz.
Оңшы Оғынстанда 57 адамның доңыз дүмеуіне жолығандығы хабар берілді. Шуы бейлік мағлұматлар, сөхбеттестіклері тіңілемек тіслесеңіз, біздің қоңшыларымызға атлы юриті программамызды тіңілемегі чағырыяр. Программам хептәнің дұшынымы күні Ашхабад уақыты білен 20 сағат 5 минутта, 21 сағат 35 минутта, кешінімі күні ерден 8 сағат 5 минутта эфирі үйдер.
Гиплияр Азатлық радиосы хабарлар күннелігі программамызды давам еттіріяр. Бірлесін Милеттер Урамасының баш секретары Пан Ги Мун, Ауғанстанның президенті Хамид Керзей, хем сайлауларды оның исасы бәрсеші доктор Абдулла үлен гиплешіклер кечірмі үшін қабылы келді. Хептенің бағдар үні Абдулла 7-ші ноябрь белленің президент сайлауларына кандидат өкмініне қатынашмажақтығыны ұғлан етті. Ол сайлау комиссиясының доғырушыл кем адалатлы болмағыны кепиллендірмегі талап етті. Өзгедегінде Карзай, ікінші тапқыр сайлаулар кешірілмелмей, яды йоқ дейін мәселені. Ауғанстанның меркез сайлау комиссиясының чөзмелілігін айдияр. 20 августта кешірілген сайлауларда көп қалыплықларың, дүзгін мазымаларың үйе шығарылмағы білен, ікінші тапқыр сайлаулар кешірмек зерурлығы үйе шығыпты. Қабылдаққа баршымыз Шаймердан ұлы Мұрадиндің дәлі.
Бірлесен Мүлетлер Құрамасының баш секретары Бан Ки Мун шүгін қарашылмадық яғдайда қабула сапар етті. Ол Ауғанстанның дөулет баш тұтыны Хамид Кердай ва Ауғанстанның өңкі дәшәрі ішілер министері Абдулла Абдулла білен дұғышықлар кечіріптір. Бірлесен Мүлетлер Құрамасының баш секретары шүгін қабулда журналистларың өңінде сөзлен сөзінде Geçen heptenin devamında bu şehirde olan teröristik hücumda Birleşen Milletler Kuramasının işgarlarının ölümüne yeni de bir gedek öz kıynancını bildirdi. Yine Birleşen Milletler Kuramasının Uganistan'a öz kömeklerini devam ettirecektiğini hem başsekreter belli yap geçti.
I have come to Kabul to express my solidarity.
Uganistan'da şu ayın 7'sinde prezidentlik vazifesini saylayan ikinci tapkarını geçirmek boyunca tayinlik görülüyordu. Yöne saylayan ikinci tapkarının ödünün baykot ediyenliğini prezidentlik vazifesi için kandidat Muhammed Kerdin esası karşıda şahsaplanan Abdullah Abdullah malum etti. Uganistan'ın merkezi saylayan toparı olsa şu gün saylayan ikinci tapkarının indi geçirilmeyeceğini haber verdi. O saylayan birinci tapkarında Muhammed Kerdin yeniş kazanan şahsaplanılıyanlığını ıglan etti. Birleşen Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon hem Afganistan'ın merkezi saylov toparının gelen kararını ödünün kollayanını aytti. Bu işin Afganistan'ın konstitusiyasına layık bulacaklarına ol umut bildirdi.
The Independent Election Commission to decide course of actions that they will take.
Uganistan'ın merkezi saylov toparının başlığı Azizullah Ludi'nin aydışına göre saylovun ikinci devrine katnaşmaktan Doktor Abdullah el çekiptir. Şunun için saylovun ikinci tapkarının geçirilmeğine zerurat yoktur. Prezident Kerzey saylovda yeniş kazanan hesaplanıptır. Hamid Kerzey yine hem 5 yıl Uganistan'ın saylanan devlet baş tutanındır. Abdullah Abdullah ve onun taraftarları bunu kabul etmelidirler.
Hamid Kerzey min heyser reisi cemhure muntahab.
Uganistanlı siyasi sinçi Vakit Müjdan'ın fikrine göre Merkezi Saylov Topar'ın bu kararı doğrudur. Merkezi Saylov Topar'ın şöyle karara gelmeye hakkı vardır. Bu iş kanuna layıktır. Müjdan'ın aydışıça Abdullah Abdullah Saylov'un ikinci tapkarını baykot etmendir. O Saylov'a katlaşmaktan el çekiptir. Prezidentlik vazifesi için saylovun ikinci devri için yekece kandidat yani Hamid Kerdey galiptir. Şu sebepten saylovun ikinci devrinin geçirilmenin gereği yoktur. Ama böyle kubur bilirmen Nasrullah Estanikzay'ın aydışına kıranda Uganistan'da siyasi kriz devam eder. Abdullah Abdullah merkezi saylov toparın kararını yenilik bilen kabul etmez. Uganistan'ın esasi kanununda hem kemçilik vardır. Sebebi saylov meselesi boyunca yüze çıkan kıyınçılıkların çözgüde yurdun konstitusiyasında göz önünde tutulmandır deyip Stanikzay aydiyar. Uganistan'da şu yılın 20. Ağustos'unda prezidentlik vazifesi için şeyle hem velayet genişliklerinin saylovları geçirildi. Yöne prezidentlik vazifesi için saylovun neticelerinin ağlan edilmek işi uzağa çekildi. O saylovda kalplıkların kop bulanlığı kaydılıp prezidentlik vazifesi için saylovun ikinci devre çekilyanlığı ağlan edildi. Emma Abdullah Abdullah'ın saylovun ikinci devrine katnaşmaktan el çekmeginden son Uganistan'ın merkezi saylov toparı şu gün Hamid Kerdey'in saylovda yeniş kazanandığını ilan etti.
Kavullah Kavarçı'yımız Şamir Danğulu Muradi'yi dinlediniz.
Bişkek'teki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Türkmenistanlı studentlerin entegem yurttan çıkıp bilmeyenliği aydılıyor.
Aeroportta bizim atlarımızın spisyonu o kap samolyota koyu görmediler.
Eğitimçiler yer kıyınçılıklar, belki yurtlarda hem var mı?
Ne der Azerbaycan, ne der Kürdistan ve ne der Ermenistan.
Yaşlar, eğer siz işte temalar kılıklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mühünü iğirden saat 8.05'te dinleyip bilirsiniz.
Şunun bilen Havarlar Günleliği programımızı geçirip tutarıyoruz. Onu Praga'da stüdyodan Nazar Hudayverdi alıp bardı, Kuvonç Gere redaktörlük etti.
Gölüne can bulur gelipdir Yerdi bir muğul ayar bilir dalama Bile aydın bizi de kaçır bulup dara Yerdi bir muğul ayar bilir dalama Haydi şahit dinlemeyiz münike damadan Yerdi bir